Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge slumrer et internet, der ikke er, hvad det har været, og som breder sig ud over os og vores virkelighed som en slags arkitektens trøst, der med apps og blinkende brugerflader og selvbetjeningsløsninger skal få os sikkert ind i en eller anden disrupted fremtid, regeret af noget kunstig intelligens og betalt med nogle digitale penge. Hvordan skal det dog gå? Det har vi nogle bud på herinde i studiet, hvor vi har besøgt tre forskellige versioner af fremtiden. Den ene, den står du for, Stefan Engberg, innovationsstrateg og en af Danmarks eneste eksperter i det, der hedder Privacy by Design. Vi havde der også inde i sidste uge, der kom vi til at love, at du også skulle komme ind igen i den her uge og forklare dig lidt mere. Og en forklaring, den er nødvendig, tror jeg, fordi du skriver blandt andet i et opslag, at du er ved at lave det, der hedder en ny erhvervsdrivende fond. Og nu kommer der et meget langt citat. Den hedder Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed, der skal tilvejebringe og drive sikre identitetsstrukturer i Danmark i henhold til EU's digitale signaturforordningsbestemmelser om legal tender for pseudo-anonyme digitale signaturer med understøttelse af GDPR-principper og specielt de nye krav om dataportabilitet. Så kommer der noget mere om formålet, det er at gøre Danmark til et globalt innovationscentrum for behovsdrevne innovation og security privacy by design. Så kommer der lidt mere, som jeg vil springe over, men det er i hvert fald store ord, Stefan Engberg. Er der en kortere version af det her?
Jamen, den korte version er at give borgeren kontrollen over sine data tilbage igen.
Den har vi ikke nu.
Nej, du har ingen kontrol. Altså, du kan ikke gå på nettet uden at identificere dig. Lige snart du bliver identificeret, så overgår kontrollen til en eller anden del af systemet. Og det, der så koncentreres magten, og det er det, der i virkeligheden er galt over det hele, når vi kigger i øjeblikket.
Så det er det, du vil gøre, det er, at du simpelthen giver borgerne kontrollen tilbage over deres data?
Ja, altså som både indebærer, at du kan lave nye identiteter til nye formål. Et formål, en identitet, det er grundprincippet, og de er der permanent. Og det andet er jo, at du skal kunne genbruge data, for du skal have kontrollen over din historik. Det vil sige, den ene del er, at du skal kunne dele data og beholde kontrollen, fordi du ikke er identificeret, og den anden del er, at du skal kunne genbruge, sådan så at du ikke skal taste nye data ind hele tiden. Så vi skal vende os simpelthen flowet, så i stedet for, at nogle andre skal opsamle og registersamkøre, så skal du selv være din egen databroker.
Skal jeg så sådan en kæmpe stor harddisk stående med mig selv med data om mig, som jeg ligesom skal ligge og styre rundt med?
Det kan du godt, men det er en grund til, fordi jeg mener, data opstår i en eller anden digital transaktion, de ligger i en eller anden applikation. Du skal bare kunne hente data derfra og bruge dem i nye sammenhæng.
Vi skal høre meget mere fra dig lidt senere, men vi skal også lige tale med en anden, som beskæftiger sig med fremtiden på et måske lidt mere nutidigt plan. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det er dig, Maja Kalke Lorentzen. Du er en af kræfterne bag det, der hedder Dutopia, et ordspil på utopia, dystopia og do-it-yourself. Hvad er det, I laver?
Jamen, Dutopia er en organisering og en række events, hvor vi vil gøre det mere mainstream og mere tilgængeligt at engagere sig i vores digitale og teknologiske virkelighed. Så vi underviser blandt andet folk i cybersikkerhed, digitalt privatliv, vi lærer folk at kode og skabe ting.
Du siger folk, hvem er det?
Folk, det er jo, det er de mennesker, som ikke er teknørder, der kan finde ud af det her i forvejen, og vi har især fokus på at få involveret flere kvinder og flere minoriteter. Fordi der er en skævhed i, hvem der skaber teknologi nu, og hvem der interesserer sig for det her, det vil vi gerne være med til at udbedre. Så tror vi, det bliver mere demokratisk.
Hvis der kommer flere med. Du beskæftiger dig også med børn?
Ja, vi beskæftiger os med, hvordan vi kan få børn og unge til at forholde sig mere til de medier, som de bruger, og de konsekvenser, det har for deres liv, både deres nærliv, men også den fremtid, som deres demokrati har.
Sådan ganske kort, hvordan har børn og unge det med at finde ud af forholde sig til sådan nogle ting?
Det er rigtig svært for dem, så man er nødt til at gøre det, nemt og gøre det jordnært for dem. Det gør man tit på ved at designe nogle meget sådan taktile former for interaktioner, hvor de lige pludselig forstår, hvad er det egentlig, der sker, når jeg for eksempel hopper på et åbent netværk med den her telefon. Eller hvad er det, der sker, når jeg får et eller andet gratis? Er det så i virkeligheden gratis? Hvad er det for en interaktion? Så man kan designe nogle oplevelsesformater, som gør, at de forstår det, men man skal også, det er man også nødt til, fordi hvis du bare siger det, så synes de, du er irriterende, en sølvpapirshat og whatever.
I har faktisk, I bruger en sølvpapirshat som jeres eget logo, i hvert fald på Facebook-siden.
Det gør vi, og det er for at tage lidt pis på det, fordi at hvis du generelt kommer ud med den store pegefinger, for det gør folk, der ved noget om det her jo, og det kan jeg jo, altså, ja, det gør jeg også selv, hvis ikke jeg styrer mig lidt. Så tænker folk sådan, det gider jeg ikke, og det overgår jeg ikke, men hvis du tager en lille smule pis på det, og har en humoristisk måde at involvere folk på, så kan de fleste meget bedre forstå det. Og så er det mit indtryk, at det tager relativt kort tid, før folk faktisk begynder at interessere sig for det her, og bruge nogle af de meget simple redskaber, som i hvert fald kan gøre det bedre. Og næste skridt er så forhåbentlig, at de involverer sig i sådan nogle projekter, som det, som du sidder med, Steffen. og bakker op om det rent politisk, fordi de kan se fornuften i det. Men lige nu så er det simpelthen for kompliceret for mange almindelige mennesker til at forstå. Og det er den barriere, vi gerne vil være med til at rive ned.
Vores tredje gæst, det er vores egen disruption- og digitaliseringsekspert, Johan Tillemann. Tror du, det er muligt at få sådan et internet, hvor der er fuld borgerbeskyttelse?
Jeg tror i hvert fald, det er muligt at komme meget tættere på, end det vi er nu. Jeg synes helt klart, det er en god idé at arbejde derhen af med det som den store gyldne målsætning.
Hvordan skulle vi gøre det, hvis vi skal frem med? Nu er det Stefan, han sidder med. Er det noget ind i moderen, for eksempel?
Jeg ved ikke præcis, hvad Stefan sidder med, men det lyder godt, alt det Stefan siger, synes jeg. Så det tror jeg helt klart er noget af den retning, vi skal have.
Du er selv ret god til, skal man sige, at passe på dig selv på nettet og sådan noget. Tror du det, altså det bruger du også en masse tid på, du bruger nogle programmer, når du går på osv. Tror du, er det ligesom, når Maja siger, at det er en svær dagsorden at sælge til folk?
Altså jeg vil jo helst have, at de ting, som man skal gøre for at have en computer, der ikke bliver kontrolleret af andre, ligesom var indbygget, så folk ikke skulle tænke over det. Det vil jeg synes var det fedeste. Så jeg tror ikke, det behøver at være super kompliceret. Jeg tror bare, det handler om, at man skal lave nogle gode systemer. Og så er det lidt kompliceret at bruge dem i starten, og på et tidspunkt vil det blive nemt for alle.
Vi skal have en fremtid, hvor vi kan købe det ude i Bilke. Et eller andet dibidut, hvor det hele bare er brændselet, og så kører det bare derudad. Vi vender tilbage til alle tre om lidt her i programmet, der kalder sig for aflytte din panserglasrude ud mod det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Vi skal videre, men først så skal vi lige have fat i Jesper Lund, IT-politisk forening, og tale om en historie, vi tidligere har haft her i aflytte, nemlig den om Rigspolitiets nye IT-system. Det hedder Pol Intel. Det er systemet, der leveres af det stærkt kontroversielle amerikanske firma Palantir. Og for nogle uger siden, der havde vi politidirektør Svend Larsen i studiet. Han fortalte om det her system, og vi har også Jesper Lund i studiet, og ham der politidirektør, han lovede simpelthen en rundvisning i det her system til IT-politisk forening. Nu har du faktisk fået en demo, Jesper Lund. Hvordan er det her system så, det der hedder Pol-sag?
Ja, Pol Intel. Ja, jeg blev i aflyttet inviteret til Glostrup for at se en demo af Pol Intel, og det foregik mandag den 22. maj. Det var meget interessant, og jeg fik bestemt meget, meget nyttig information. Jeg tror, vi har snakket meget om predictive policing og filmen Minority Report. Det er lidt for tidligt, vi har startet den diskussion. Jeg tror mere, vi skal se Pol Intel som et analyseværktøj, en meget avanceret søgemaskine ned i politiets eksisterende databaser, hvor der især er fokus på to ting, skabe relationer mellem personer og et bestemt sted, og mellem forskellige personer. Og det vil de så bruge til sådan noget databaseret efterforskning. Hvem var i nærheden af et gerningssted? Hvem kendte dem? Eller hvem havde kontakt til dem? Og måske hvem havde kontakt til dem, der havde kontakt til dem, der var i nærheden af gerningsstedet.
Du var lidt bekymret, da du var i studiet i forhold til det her system, og hvorvidt man nu kunne overholde, skal man sige, altså almindelig beskyttelse af borgernes data og sådan noget. Er du beroliget nu?
Altså jeg vil sige både og. Altså jeg er beroliget på den måde, at der indgår færre ugennemskuelige algoritmer, end jeg havde forventet i Pol Intel. Der er et betydeligt menneskeligt element i de relationer og søgninger, der bliver lavet, og det er godt. Der, hvor jeg stadig er lidt bekymret, det er altså det er et big data-værktøj. Hvis man tager de eksisterende databaser og genbruger dem til, om end ikke nye formål, så i hvert fald nye anvendelser af de eksisterende data, og specielt de her relationer mellem personer og steder og mellem forskellige personer, som bliver på systematisk basis genereret af Pol Intel-systemet, både ud fra aktuel information og også ud fra mindre aktuel information i gamle sager, andre igangværende efterforskninger og måske 5 år gamle information. Det kan godt rumme nogle farer for, at personer bliver viklet ind i en politimæssig efterforskning alene på grund af deres metadata, at de var et bestemt sted, at de engang havde haft kontakt til en bestemt person.
Så det vil sige, hvis man først ligesom en gang har været inde og blevet kendt af politiet, som det hedder, så kan man godt glemme den her famøse ting fra EU, hvor man snakker om the right to be forgotten. Det findes simpelthen ikke i det system.
Nej, der er generelt ikke nogen right to be forgotten, i hvert fald ikke sådan i første omgang i det her system. Der er jo selvfølgelig stadig nogle databeskyttelsesregler om, at data skal være opdateret og og så videre. Men altså, som, man kan sige, det er jo data, der... Man kan selvfølgelig sige, det er data, der er i systemerne i forvejen, og i princippet kunne politiet også i dag finde frem til de her relationer. Ikke? Det, der bare gør forskellen, når man sætter computere til, det er, at man kan lave langt mere af den type arbejde, ikke? Så man siger risikoen for, at den her relation bliver fundet frem og kommer til at spille en rolle i en efterforskning, er større. Og der er også den anden side af det, at siger, selvom Polintel absolut ikke er et værktøj til masseovervågning, så har Polintel-systemet i høj grad gavn af at kunne blive fødet med data, som eksempelvis automatisk nummerpladegenkendelse, der indsamler oplysninger om de biler, der var i et bestemt område og kørte forbi et bestemt NBG-kamera. Og på længere sigt kunne man måske også forestille sig, at andre typer masseovervågning kunne blive opfundet af politikerne, og fordi det vil kunne anvendes i et system som Polintel.
Så hvis man tager den sådan ganske kort, så kan man sige, at umiddelbart, når du har kigget på det, så holder det alt det, som Rigspolitiet har sagt, det vil gøre, altså det overholder alle fornuftige regler osv., men der ligger nogen, det er et system, som også ligesom, det er et system, der på mange måder længes efter masseovervågning.
Ja, altså, jeg er meget enig med Rigspolitiet, altså Polintel i sig selv, er ikke masseovervågning, og man siger, giver heller ikke en udvidet adgang til at behandle persondata. Men det skaber et øget incitament fra politisk side til at lave masseovervågning af borgerne, fordi masseovervågning vil være nyttig for det her databaserede politiarbejde til at skabe relationer mellem personer og steder og mellem forskellige personer.
Mange tak til Jesper Lund fra IT Politisk Forening.
Selv tak.
Du er inde i aflyttet. Vi taler om fremtiden for det internet, vi alle sammen skal digitaliseres længere og længere ind i. Stefan Engberg, du står bag digitalfond.dk, som den hedder på webben, hvis du vil kigge på det. Så er du innovationsstrateg, og så er du en af Danmarks eneste eksperter i det, som man kalder for privacy by design. Det er blevet noget af et modeord. Jeg har hørt flere politikere, der har begyndt at bruge det. Hver gang man begynder at sidde og snakke om noget med sikkerheden, der er lidt dårligt, og noget med folks data, så siger de alle sammen, at vi skal have noget privacy by design bygget ind. Det lyder også ret godt, men hvad er det egentlig for noget privacy by design?
Privacy by design, det er... Når du designer på en sådan måde, så data ikke behøver at blive beskyttet. Meget ofte, når du hører folk snakke om databeskyttelse og privacy, også når de bruger privacy by design, så er det jo bare noget, de klasker udenpå for at høre til at nyde, der er dårligt design til at lyde lidt bedre. Sådan lidt kryptering og sådan lidt splitter lidt ad. Men det er først i det øjeblik, hvor data ikke behøver at blive beskyttet mere, at du faktisk skal tale om privacy by design. Og der er det faktisk vigtigt at bemærke en ting. Begrebet privacy by design indgår ikke i den nye dataforordning. De taler om privacy by default, det vil sige, at settings skal være bedst muligt. Du må ikke antage, at folk siger ja til det, til at bare lægge data. Og det andet, de snakker om databeskyttelse by design, det vil sige, at de skal kryptere den slags ting. Men privacy by design indgår faktisk først i det begreb, vi kalder state of the art. Og det der ligger i det, det er, at alle de principper, der ligger i dataforordningen, som basalt set siger, at du må ikke identificere data længere, end du har et formål med det. Du må ikke opsamle biometri, du må ikke lave automatiseret profilering af mennesker, du må ikke køre kunstig intelligens på store datamængder osv. Alle de ting der, det er principper, som i virkeligheden alle sammen siger, at state of the art går ud på, at vi slet ikke kan lide persondata. Og det helt grundlæggende fænomen her er, at i den digitale tidsalder, der er data og information, det er nok vores guld, men persondata er vores olie, og det forurener altid. Vi ønsker slet ikke at have persondata i nogle digitale systemer noget sted. Og det er faktisk privacy by design, og det der er endnu bedre security by design, går ud på at få processerne til at virke, så folk betaler skat osv., uden du kan begå kriminalitet, men uden at du skal afgive kontrollen med informationer, som bruges til at styre dig.
Kan du give nogle eksempler på, hvordan det her konkret vil virke for mig, for eksempel, hvis det her, hvis nu det system bliver indført i morgen?
Jamen altså, i stedet for at du laver mobile pay, så har du digitale kontanter. Så betaler du kontant, og der er ingen, der kan henføre kvæl det betalingsmiddel, du laver, fordi du afgiver et eller andet kontonummer eller sådan noget lignende, og du behøver ikke identificere det for, at du kan betale. Du overfører en værdi. Hvorvidt du så køber en pistol og skyder en eller anden med det, sådan der kan være en måde, hvorpå en dommer kan finde ud af, hvem du er. Det er et spørgsmål, som er betinget, isoleret og kun bruges i undtagelsestilfælde. Og det, der er interessant, det er, at du har faktisk i EU's digital signaturforordning, der folk snakker om digital signatur, som om det drejer sig om at identificere. Men der er jo også en meget overset regel, den der hedder artikel 5, som dels siger, at man skal overholde persondataforordningen, og dels i artikel 5.2 siger, at hvis du har en pseudonym digital signatur, så er du legal tender, så skal modparten faktisk acceptere den. Og hvad er en pseudonym digital signatur? Det er noget, der stammer ned fra Tyskland af. Det betyder faktisk, at du er i stand til at skrive under på en legal kontrakt, en aftale, uden at der er nogen, inklusive teleselskabet og politiet og os og modparten, i samarbejde, der er i stand til at identificere dig. Men selvfølgelig, hvis du skal kunne indgå en kontrakt, så er du også nødt til at have en eller anden form for mekanisme til, at hvis modparten har en risiko, at så kunne det for eksempel være, en dommer er i stand til at betinget identificere dig. Men det er jo en undtagelsestilfælde, som kan isoleres og kan være betinget af en hel masse forhold, vi kan beskytte digitalt. Så kan du lægge transparens på, om du kan åbne den. Til gengæld er data jo sikre. Vi kan bare smide dem online. Det er vi ligeglade, fordi du ikke er identificerbar.
Nu tager jeg bare lige nogle dumme spørgsmål. Ja. Sådan lige rap. Ja. Har det her noget at gøre? Alle går og siger, blockchain, det er noget med det der. Har det noget med blockchain at gøre? Det skal du
nej. Blockchain er generelt en overvurderet hype, som nogle folk, der blev oprindeligt blev skabt af nogle folk, som ikke ville betale skat, som troede, det var den måde, hvorpå man kunne undgå staten. Men sikkerheden i blockchain er jo ikke eksisterende. Altså, så du kunne godt, smart kontrakter kunne du godt bruge til det her. Men blockchain i sig selv er for mig at se en overvurderet størrelse.
Så det næste dumme spørgsmål, det hedder, at hvis jeg hele tiden skal få en ny identitet hver eneste gang, ja. Jeg går på nettet, hvordan skal politiet så finde mig, hvis jeg så netop går ud og køber den her pistol og går ud og skyder en eller anden?
Jamen, der er to forskellige spørgsmål i det. For det ene spørgsmål er, når du indgår i en eller anden transaktion, så er der en række parter, der er involveret der, som har nogle sikkerhedspolicies. Og hvis deres risici er dækket af, så kan de jo være ligeglade. Men hvis de ikke er dækket af, hvis du for eksempel skal købe et eller andet, hvor du har en åben risiko, fordi du køber et eller andet, der er farligt, en pistol for eksempel, så kan man jo godt der lægge krav om, at du skal gøre dig ansvarlig over for modparten. Og det er også fair nok, at du kan også begå datakriminalitet, når du går på nettet. Det vil sige, vil samfundet kræve, at du gør dig ansvarlig, og hvor længe? Altså, det er også et spørgsmål, ikke? Er det 14 dage, eller er det 3 uger, eller kun 10 minutter? Altså, Og det betyder bare, at vi skal have en mekanisme til at kunne verificere, at en dommer vil kunne lukke den op under visse betingelser, som er prædefineret. Dem kan være mange forskellige af. Det er den ene mekanisme. Men det er egentlig ikke særlig sensitivt. Det er sensitivt at modsatte mekanisme. Fordi hvad nu hvis det viser sig, at du er involveret i noget virkelig kriminelt, synes politiet, eller hvem der nu synes det? Det kan være, at du har kritiseret Lars Løkke, eller hvad nu er, du har gjort, ikke? For nu at tage. Hvis nu du hedder Trump, der kan man godt forestille sig den slags ting. Men det er den modsatte mekanisme, for det er det, der man tager udgangspunkt i, hvem du er, og som kan linke alle dine identiteter. Og der er det sensitive. Det er der, hvor vi kommer ind i de skrabe krav, hvor vi i Danmark har. Det vil sige, at du skal have en mulig dom på over 6 år, for at man må lave den form for overvågning. Men det kan jo også være fremadrettet. Ja, hvad siger du?
6 år eller over.
Ja, eller over, ja. Ikke præcis. Men der er jo stærke kriminelle i det her samfund. Altså, der er folk, der er involveret i kriminelle 20-bander, eller i det, der er værre. Hvor man siger, at det interessante er ikke, hvem du er. Det interessante er, hvem du snakker med, fordi de kan også være kriminelle eller terrorister, eller hvad det nu skal være. Og det er virkelig den samme mekanisme modsat, og det er klart, at den er sensitiv. Den er super sensitiv. Og den vil være tidsbegrænset.
Johan Tillemann, du har lige en kommentar.
Jeg vil bare lige pointere, at den der med 6 år, før man kan overvåge folk og sådan noget, den når du begroft herværk, for eksempel. Så hvis du baller en stor rode, så vil folk kunne gøre det. Så altså, det er en meget svag beskyttelse, fordi der er virkelig, virkelig mange ting, der har en strafferamme på 6 år.
Bare lige for at tage igen, gå tilbage til Stefan med at sige, det her handler jo altså om, du siger, vi beskyttede vores identitet, men det skal hele tiden kunne rulles tilbage af staten, for eksempel.
Nej, det siger jeg ikke. Det, jeg siger, det er, at det at lave nye identiteter hele tiden er en grundlæggende ret, en nødvendighed for, at det digitale samfund kan fungere. Hvorvidt du laver ansvarlighed, er jo i virkeligheden dels modpartens krav for at ville acceptere at indgå en transaktion med dig, og så kan det være noget lovbestemt. Hvor vi som samfund siger, at for at du kan betale skat, eller for at du kan snyde osv., afhængig af forholdene. Men det er noget, du laver op, du forhandler i processen, når du skaber identiteten. Det vil sige, du kan godt have mange forskellige måder at gøre det på. Så det er ikke noget, der er givet på grund af den. Altså, vi kommer ikke at diktere og siger, at dommer skal kunne lukke op. Tværtimod, altså, du har masser af situationer, hvor du vil have perfekt anonymitet, og det kan vi godt lave. Og det vil vi gerne have, og det kan systemet også understøtte. Så du siger, det, at vi laver systemer, der kan afgøre sikkerheden og afgøre sikkerhedskrav, betyder ikke, at vi kan garantere, at vi laver god lovgivning. Men det kan muliggøre det. Og det første og fremmest kan gøre, det er, at det kan muliggøre, at det ikke er dem, der designer teknologien, der laver lovgivningen. I dag er det jo sådan, at for eksempel 5G er allerede designet på en sådan måde, så alle dine trådløse dimser, de bliver overvåget fra nettet. Det er fuldstændig ligegyldigt, når det står i loven, at du ikke må lave data retention, fordi det garanterer og gennemsvinger teknologidesign. Det, der basalt set sker, det er, at lovgivningsmagten er gået ud af Folketinget, fordi Folketinget ikke er opmærksom på, hvordan lov, hvordan magt reelt bliver formet i det digitale rum. Den skal vi give folk tilbage igen.
Jeg er nødt til at have to korte spørgsmål og svar mere, fordi vi, det her er jo kompliceret stof.
Det er det.
Og vi kommer også tilbage til det, det skal jeg også sige med det samme. To meget korte spørgsmål. Hvor omfattende vil det være at lave vores nuværende IT-struktur op, om, så det kommer til at køre med privacy by design?
Du kan sige, det er nemt at lave en overbygning, så du kan begynde at lave nogen strukturer sikkert. Men det tager jo lang tid at lave EPJ-systemerne om, for eksempel på hospitalerne. Det vil sige, det at pakke systemerne ind, og så opgradere dem til det samme sikkerhedsniveau. Og hvis du skal til at have ændret protokollerne til mobiltelefoner osv., så er det ikke noget, du laver lige overnight. Så du kan sige, det at muliggøre sikkerhed, det at muliggøre offentlige og kommercielle services er sikre, er ret nemt at lave. Fordi det kan vi faktisk gøre overnight. Det tager faktisk ikke så lang tid at gøre det. En lille virksomhed, som bare accepterer, at du kan logge ind, uden at fortælle, hvem du er, og tage imod penge, betaling osv., de kunne handle sikkert i morgen og være compliant med dataforordningen. Inden den går træder i kraft til næste år. Men at lave hele mobiltelefonsystemet om, vil tage lidt længere tid.
Hvis vi bare lige tager igen det aller sidste kort spørgsmål, der er, hvad så med alle de her firmaer, som jo, kan man sige, lever af og samler data sammen om os? Hvordan vil de klare sig fremover?
Facebook, det er klart, hvis du forbedrer sikkerheden, så har de kriminelle det ikke så godt.
Det gælder også Facebook.
Jamen i det omfang, at det Facebook gør, ikke er noget, folk gerne vil have, eller ikke er acceptabelt, eller profilerer folk og skaber risici, det er klart, at så burde vi have erstatninger. Jeg kan ikke sikre Facebook inde i Facebook, men vi kan lave mekanismer sådan, så at du kan lave alternativer til Facebook. Men i dag kan du ikke, fordi du har ikke har mekanismerne til at lave den grad af sikkerhed, vi snakker om. Du har ikke de kryptografiske mekanismer til at gå sikkert på nettet. Og derfor er der nogen, der er nødt til at gøre det. Og det er det, vi siger. Det er, nu vil vi ikke mere sige, hvad man bør gøre, nu gør vi det selv.
Jeg skal lige, Johan Tillemann, du er aflyttet disruption og digitaliseringsekspert. Du har kigget lidt smule måske på den her digitale fond, som kører. Hvad siger du til det her system?
Jeg har kigget på hjemmesiden. Jeg ved ikke, om der er andet, man kan læse. Jeg synes i hvert fald, det var svært at finde noget sådan konkret teknisk. Ligesom, jeg synes, at alle målsætningerne er meget fine.
Så det er,
hvad vi, med dem.
Det er, hvad vi kan forholde os til første omgang?
Jeg har i hvert fald, jeg så ikke lige mere sådan implementeringsmæssigt, men jeg synes, målsætningen er rigtig fin.
Vi skal smule videre til noget helt andet, eller måske mere noget af det samme. Duotopias Technocamper, tror jeg, den hedder. Den holdt i den her weekend ved en feministisk festival i Hovedbibliotekets baggård, hvor man kunne få råd om privatliv og internetsikkerhed. Maja Kalte Lorentzen, hvad er der egentlig inde i den der Technocamper? Det lyder sådan meget mystisk.
Jamen, der var faktisk bare nogle mennesker, som ved noget om det her emne, og så inviterede vi de folk, der var til den her feministiske debatfestival ind og få et lynkursus i, hvordan de kan opgradere deres internetsikkerhed. Det er også noget, som jeg researcher en del. Jo mere offentlig kendt debattør du er, som kvinde eller feminist, jo mere risiko er du også for cyberstalking, trolling, hacking, cyberbullying, og der er det vigtigt at have nogle redskaber til at beskytte sig. Jeg har været inde og hjælpe nogle forskellige initiativer helt konkret, som har været udsat for meget ubehagelige ting. Folk har doxet dem og sådan nogle ting.
Vi skal lige høre en af deltagerne i den her feministiske festival. Hun havde en række ret konkrete problemer, som hun havde fået et råd til.
Du sidder lige foran et stort skilt her, der står noget, man kan lære noget om internetsikkerhed, digital privatliv, krypteret kommunikation, Tor browser, selvforsvar mod trolling og cyberstalking. Er det noget, der siger dig noget af alt det der?
Ja, altså det er nogle ting, jeg er blevet meget mere opmærksom på på det sidste. Også jeg kender nogle af de her Duotopia-mennesker, der ligesom har gjort mig opmærksom på, at det er jo egentlig ret vigtigt med internetsikkerhed. Altså mig selv og mange veninder, vi sender jo nøgenbilleder rundt på Messenger og det ene og det andet, ikke? Og lidt skræmmende nogle gange for at vide, sådan, hvad der egentlig kan, altså hvor nemt det egentlig er at blive hacket, ikke? Og hvor nemt de der billeder kan ende forkerte steder. Så jeg for eksempel, min veninde Maja, hun har installeret sådan en Signal-app på min telefon, som er sådan en krypteret sms-tjeneste, som jeg også kan sende billeder på til elskere for eksempel, som gør det meget mere sikkert.
Så det er konkret ting, du gør?
Ja, altså det er i hvert fald den mest håndgribelige ting for mig, for eksempel. Det er sådan noget med billeddeling. Ja.
Og altså før det, der er du bare sendt på via Messenger?
Ja, Og altså, det gør jeg da stadigvæk, men jeg synes, det er fedt, at jeg har det der alternativ, jeg rent faktisk også kan bruge, ikke?
Men du føler dig tryg på, skal man sige, på internettet i det hele taget?
Jeg føler mig tryg, men jeg tror også, at jeg ved, at det er sådan en falsk tryghed. Og jeg ved godt, at jeg burde, eller kunne gøre meget mere for min internetsikkerhed. Og jeg tror, at den generation, der kommer nu, kommer til at være meget sejere til det. Ja. Men igen, det er også, hvad man bruger det til. Altså, forstår sådan, hvis man arbejder som journalist eller andet, for eksempel, at man så lærer at bruge Tor browser og så videre, ikke? Så det er også, hvad for et behov man har for internetsikkerhed. At det er mit måske ikke så stort, ud over sådan lidt privat flytteri, ikke? Ja.
Måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det ser alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøj og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
9, 10, 11. Det vi hørte før, det var altså en af deltagerne i den her feministiske festival sidste lørdag. Hun hedder Kate Lis. Maja Kjeldgaard-Lorentzen, hvad er det her Dotopia? Hvad er det for noget? Hvad er I skal med det?
Jamen, vi vil gerne have nogle flere folk, ligesom Kate, til at få øjnene op for at interessere sig for deres digitale virkelighed. Både den infrastruktur, der ligger bagved det, og hvem det er, der sidder og måske manipulerer med dig, kan få adgang til dine ting. Hvordan du kan være med til at bygge nogle bedre systemer, finde nogle andre platforme at kommunikere på, sådan nogle initiativer, som det Steffen har. Vi vil gerne have flere til at lære kode, vi vil gerne have flere til at bygge vores teknologi og vores digitale platform, for det lige nu er det meget i hænderne på nogle meget store markedskræfter, og det er ikke nødvendigvis i vores, bedste interesse, at det bliver programmeret og lavet af, dem. De har også, der er ikke, det er ikke en særlig repræsentativ udsnit af samfundets befolkning, som ligesom sådan er med til at lave de her ting. Det vil vi også gerne gøre noget ved.
Det hedder jo, altså, Dutopia, eller det er også ud af Utopia. Hvordan forestiller du dig, hvad er et utopisk sådan datasamfund for dig?
Jamen, altså, det lyder meget lidt som den vision, som Stefan taler om, at man ejer, at man ejer sin egen data, og man i meget højere grad er med til at tage nogle aktive valg om, hvornår den skal bruges, og hvilke steder man vil gå ind og ligesom, altså tage et informeret valg om, jamen her må du godt få adgang til den her min data, jeg kan få det igen. Jeg har retten til at blive glemt. Jeg har mulighed for at bruge digitale værktøjer, uden at jeg skal betale med mit privatliv, og uden at jeg skal blive udsat for den her manipulation, og især sådan politisk og følelsesmæssig manipulation, som vi jo ved, der sker på de sociale medier, som langt de fleste af os bruger. Enten fordi vi virkelig godt kan lide det, eller fordi vi ved, at det er en nødvendighed for at være deltager i et moderne samfund efterhånden, når man er på de her platforme, ikke?
Det er også et feministisk initiativ, kan man sige, hvor I netop altså taler om og siger, at der er ikke, simpelthen ikke kvinder nok inden for det her.
Ja, men feministisk mere som i, der er også masser af mænd med i Utopia, så det er ikke et separatistisk arrangement, men mere i, at vi gerne vil se mere, repræsentation og mere deltagelse fra mange forskellige dele af samfundet. Fordi der er helt klart en tendens til, at det er et lidt ensformigt miljø, og når jeg går ind i de her miljøer, vil jeg så til gengæld lige sige, så bliver jeg behandlet med hænderne over hovedet, og folk er så glade for, at der er flere, der gider være med. Så det er ikke fordi, at sådan, jeg synes, at i danske tech- eller sikkerhedsmiljø, så sidder der sådan nogle mænd og holder os ude. Det er tværtimod et spørgsmål om, at der er simpelthen ikke nok forskellige mennesker, der er interesseret i det. Så jeg vil gerne prøve at give en indgangsvinkel for nogle folk, der måske har nogle mere, hvad kan man sige, kulturelle eller politiske interesser til at gå ind og sige, nødt til at være med ind i det her miljø, for det kan ikke være rigtigt, at folk, at det kun er IT, dem der sådan ligesom er defineret IT-nørder, som interesserer sig for det her, fordi I er nødt til at komme med ind, så man kan forstå, hvordan kan man skabe bedre brugerflader, hvordan kan man skabe bedre deltagelse, hvordan kan man gøre det nemmere for folk at engagere sig i.
Nu er jeg med dig ind til jeres, jeres arrangement her lørdags. Der er nogle ret konkrete ting, folk de kommer og spørger om. Kan du nogle eksempler på, hvad det er for nogle problemer, folk har?
Jamen altså, nu snakkede hende her om nøgenbilleder. Det er jo sjovt, fordi når vi stillede os op på scenen en gang imellem og sagde, nu skal I komme herover. Hvis man så ser internetsikkerhed og cybersikkerhed, så er folk sådan, at så gider de ikke, så sidder de og drikker øl. Så siger der nogen, der godt kan lide at dele nøgenbilleder. Men har I nogle gange nøje over, hvorvidt de ryger videre, så kom herover. Det er sådan noget, folk kan forholde sig til, ikke? Der var også, hvad hedder det, en, altså der var nogle konkrete, der blev tåget og blev truet med at blive hacket på grund af et af deres debatinitiativer. Så det var hjælp til sådan en simpel opgradering, have to-faktor-verificering på dine passwords. Hvordan laver du sikre passwords? Nej, du må ikke bruge de samme til flere forskellige tjenester. Her er en nem password husker, sådan nogle helt simple redskaber. Der var også en ældre dame, som fik hjælp til, fordi hendes mail var blevet, hendes gamle mail var blevet hacket, til hvordan hun kunne sætte mere sikre passwords op, og også bare sådan generelt, hvordan logger du ind, og hvor er det, du indstiller de her ting på din Gmail. Så hun var, altså hun var virkelig glad bagefter. Så det er tit nogle meget praktiske redskaber, fordi mange har en barriere, når de kigger på det her sprog, der er inde på deres konti, at de kan overskue det. Og så sidder der nogle venlige mennesker, som siger, det er okay, at du ikke ved noget, nu starter vi fra scratch. Og det er sådan set nogle gange bare det, der skal til for folk.
Stefan Engberg, det der system, du foreslår, Privacy by Design, vil det kunne hjælpe os til at sende nøgenbilleder over internet, uden at der er nogen, der kan følge med i det?
Ja, det kunne man sagtens. Men altså, det er overflade diskussioner, det her i forhold til spørgsmålet omkring, at vi skal have vendt problemstillingerne i, hvordan man registersamkører i sundhedssektoren, eller hvordan vi laver betalinger, eller hvordan vi laver telekommunikationsnetværk. Altså, mange af de problemer, som I snakker om, er jo småting, man kan lave på overfladen af nogle systemer, som grundlæggende er fejldesignet. Og dermed kan man sige, kan man højst kompensere lidt for de fejl, der er i det, men man kan ikke grundlæggende ændre på det. Ja. Altså, det er ligegyldigt, hvad du gør, så kan du jo ikke lære folk at få en sikker mobiltelefon, fordi det kan du ikke få i dag, fordi telekommunikationsstandarderne er designet til at hele tiden track mobiltelefoner. Så det, vi skal gøre, når vi laver nye transaktioner, det er jo virkelig, at vi er nødt til at afkoble viden om, hvad det er for mobiltelefon, du bruger. Og der er du mere grundlæggende nede i nogle kryptografiske og nogle sikkerhedsmæssige mekanismer, som jo ikke er noget, som man laver i den slags fora. Altså, det kræver virkelig, at du har dygtige folk på banen, som ved, hvordan man håndterer de balancer, der skal på banen.
Mm. Men indtil da, så hænger vi nok lidt på, hvad Maja kan lave.
Altså, problemet er jo, som du siger, det er overfladediskussioner, ja, men det er sådan, du får almindelige mennesker til at forholde sig til det her og bakke op om et initiativ som dit, fordi de kan ikke forholde sig til de dybere kryptografiske diskussioner. Og hvis du lærer dem, altså, jeg ser ikke Signal som en løsning i sig selv, som jo er en krypteret besked-app. Jeg ser det som en måde for folk at lære at begynde at forstå, hvad er krypteret kommunikation overhovedet? Hvornår har jeg brug for det? Hvorfor har jeg egentlig lyst til det? Jeg fik en besked fra en af deltagerne før, som var sådan et, det orker jeg ikke. Som nu er sådan, gud, jeg vil have Facebook. Jeg kan ikke forholde mig til, hvor meget data, der bliver høstet af de her sociale medier. Jeg vil sætte mit eget Mastodon instance op. Så det skal vi mødes og gøre i aften. Så det her det er en indgangsvinkel for folk til at forstå, hvorfor det er vigtigt at sidde og have den her værdimæssige samtale om, hvad er det for et samfund, vi vil have i stedet for. Så jeg synes ikke, at det at lære folk at kryptere på med de simple redskaber, vi har nu, er løsningen. Det er en indgangsvinkel til at få dem til at forstå, hvorfor det er overhovedet er vigtigt.
Mia, det handler også for jer, der handler det også meget om at få lidt kontrol over tingene. Altså det derude, I skriver inde på jeres side på Dotopia. Vi vil kende de algoritmer og systemer, der styrer vores digitale virkelighed, så vi selv kan være med til at bygge og deltage i den digitale verden, vi lever i. Hvad er det for nogle algoritmer, der styrer vores virkelighed?
Jamen altså, det kan fx være de algoritmer, der gør, at jeg ikke forstår, at nu stemmer jeg ikke Dansk Folkeparti, og det kender jeg jo selvfølgelig heller ikke nogen, der gør, fordi jeg ser kun folk i mit feed, som mener det samme som mig. Så det her algoritme-bias, det kan både være, man kan sige, nogle politiske redskaber, der gør, at jeg lever i en lille boble af folk, der mener det samme som mig. Jeg bliver ikke eksponeret for folk, der mener noget andet. Det kan også være noget algoritme-bias i forhold til, hvad jeg ser, når jeg søger på bestemte ting, at jeg kun får repræsenteret en bestemt del af virkeligheden. Det var blandt andet noget, vi lavede det her ungdoms. Vi lavede sådan et krypto- og digitalt løb for en masse 8. klasser, hvor de skulle søge på nogle generiske ting, som søg på ordet chef og søg på ordet menneske. Hvor der så kommer, chef kommer der kun hvide mænd i 50'erne op, for eksempel. Altså, så det kan også være sådan noget, hvad siger vores søgemaskiner, hvad fortæller de os for noget information, hvad filtrerer de fra, og hvad begynder det? Jo mere de lærer om dig, desto mere finder du ud af, hvad kan du rigtig godt lide, og så får du mere af det, og så glemmer du, at der eksisterer en helt vildt stor verden af viden, uden for den lille boble, du har bygget for dig selv. Og de styrer vores virkelighed, og det tror jeg, det ved jeg, er sindssygt farligt.
Ja, og I prøver på at lære børn og unge at bryde ud af det der?
Ja, og i hvert fald, de skal forstå, at det er der, og så skal de forstå, hvad er der for nogle redskaber, hvor de i hvert fald kan tjekke, hvad den anden virkelighed er. Jeg ved ikke, om I kender den app, der hedder Blue Feed, Red Feed, som jo er et amerikansk eksempel, hvor du kunne se et nyhedsfeed, som det var, hvis du var republikaner, og som du var, hvis du var demokrat. Og det er selvfølgelig meget forsimplet sat op, men det gør bare, at man lige pludselig forstår, gud, det er det, som de andre ser, i deres nyhedsfeed. Det er det her, der er topnyhederne. Det her, der er det topkommentarerne. Det er det her, de mener foregår i virkeligheden. Og det er det, som de andre gør. Og det er jo ikke så underligt, hvis vi snakker så meget om fake news, fordi man tror respektivt, at det, de andre ser, er the fake news, og ens eget er det rigtige, ikke?
Jo. Mia Kalke-Lorentzen, du er ikke alene med den her bekymring omkring de her algoritmer. Her i telefonen, der har jeg Imran Rashid, som er speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen Sluk. Den handler om vores brug af smartphones og sociale medier. Du har haft en kronik i Berlingske, der handler om en faktisk endnu værre ting, end det her med, at vi hænger for meget over Facebook på vores mobiltelefoner, nemlig at vi bliver manipuleret af sociale medier. Du siger simpelthen, at vores demokrati er i fare. Prøv lige at forklare, hvordan.
Ja, altså det, som jeg hører Mia fortælle, er jo meget i overensstemmelse med de ting, jeg selv har researchet mig frem til, netop at den virkelighed, vi ser, er den, som vi får præsenteret, og det er nøje filtreret på baggrund af en masse data input om os og om, hvad vi kunne finde på osv. Det, som jeg ligesom også har kigget på, det er jo, hvad kan de her informationer så bruges til? Og noget af det, som der jo blandt andet er nærmest udviklet en psykologisk manual for, det er jo det, man kalder psykodemografi, som netop omhandler, hvilke personligheder mennesker har. Altså ikke længere, hvad vi interesserer os for, hvad vi klikker på, men simpelthen nogle afledte konklusioner, som kan baseres på antallet af likes. Og det betyder, at de her, og det er nogle virkelig, virkelig stærke modeller, som faktisk kan bruges til at forudsige mere om en person, end nærmest hvad personens, altså at man faktisk kan forudsige mere om en persons handlinger og udtalelser og meninger, end hvad personen selv faktisk på et bevidst niveau er klar over. Og det er jo voldsomt farligt, fordi vi ved jo, og det er der meget der tyder på, at de her algoritmebaserede personlighedspåvirkninger, de er blevet anvendt både under Donald Trumps kampagne og under Brexit-kampagnen af det her firma, som hedder Cambridge Analytica. Og det her, det er jo kun en del af den udvikling, som er i gang med skræmmende hast. Altså man taler jo også om, at vi nu lever i et polyfaktuelt samfund, altså hvor at fakta, jamen det er noget, du fabrikerer. Og derfor så bliver det jo rigtig, rigtig svært, når virkeligheden lige pludselig bliver noget, som kan fabrikeres, fordi hvordan kan vi så forholde os til, altså hvordan kan vi som mennesker nogensinde opnå det, man lidt kan sige er kritisk refleksion, hvis vi ikke har et alternativ, vi ligesom kan basere os på. Og hvis man følger længere ud af den tangent, så er det jo ikke bare et spørgsmål om at se ud på virkeligheden. Jamen, hvordan kan du simpelthen finde dig selv? Hvordan kan du opleve, altså, hvordan kan du finde ud af, hvem du er selv som menneske, hvis ikke du har en kerne, som ikke er redigerbar, manipulerbar, og som ikke konstant bliver spejlet af sociale medier og afhængig af andres likes og andres meninger. Det er jo virkelig den der grundidentitet, som jeg synes, der er på mange måder et frit fald, fordi alt kan jo fikses med et smart filter. Men hvem er vi så på vej til at blive som mennesker? Det er min store bekymring, vil jeg sige. Og det er noget af det, der også gør, at demokratiet måske i virkeligheden bare, altså i verdens største land, der er der 2 milliarder indbyggere. Og ud af de 2 milliarder indbyggere, jamen der udgør vi jo bare 6 millioner datapunkter, som kan analyseres, manipuleres og kommercialiseres til specifikke formål. Det synes jeg er et problem.
Stefan Engberg, du har en lille kommentar derovre.
Nå, men altså, det her, det var det, jeg så for 15 år siden. Det, der i hele taget fik mig i gang med det her, fordi jeg vidste, vi kan det. Og det er meget vigtigt at fokusere på her. Det her drejer sig ikke om, vi kan kryptere. Det drejer sig om, at vi kan undgå, at vi kan gå på nettet med nye identiteter hele tiden. Fordi det er ikke problemet, hvad vi siger. Det er problemet, at man kan koble, hvad vi siger, mange forskellige sammenhænge sammen til profiler. Det er den, vi skal have slået ihjel. Og det er også det, siger de også dataforordningen. Det laver forbud mod automatiseret profilering. Problemet er bare, at hvad lovgivningen siger, man må, er ligegyldigt, hvis man kan. Vi er nødt til at gå ned, og det her drejer sig om at bygge nye identiteter. Og det er også der, hvor vi laver det transparent, fordi vi kan se, så kan vi pludselig gøre det synligt og gennemskueligt, hvad det er, vi gør. Det er den ene del. Den anden del, som er vigtig, det er, hvis vi skal gøre noget ved det her, så er vi nødt til at tage fat i kernen af det. Og det er det, de laver inde i Digitaliseringsstyrelsen. Og det klarer vi jo ikke ved at snakke rundt om overfladen. Altså, der skal vi ind og have fat i den måde, vi laver vores grundstruktur på.
Hvis vi lige går tilbage til Imran Rashid, så tænker jeg bare lige på, du nævner det her med de her datapunkter, hvor man ligesom kan regne folk ud. Hvor lidt er det, der skal til, før man ligesom kan få en idé om, hvad folk er ude på?
Altså, det er jo psykologen Michael Kosinski, som for nogle år siden lavede lige præcis det her, hvor han koblede personlighedsprofiltest på Facebook sammen med adgangen til deres likes, og så prøvede man så at kunne forudsige, jamen hvor mange likes, hvad er det minimale antal likes for at kunne sige noget om folk? Med 68 likes til gennemsnit, så kunne man med 95% sandsynlighed sige noget om deres religiøsitet, deres seksualitet, deres politiske overbevisning, selv sådan nogle ting som om, hvorvidt deres forældre var skilt, så kunne man sige med en ret stor sandsynlighed. Men det han så, han videreudviklede den her sådan, algoritme, og i 2012 publicerede han så en artikel, hvor i at han beskrev, at hvis man har adgang til 10 likes på en person, så kan han sige mere om personen end vedkommendes kolleger. 70 likes, der kan du sige mere om en person end vedkommendes venner. 110 likes kan du sige mere om en person end vedkommendes forældre. Og 300 likes, så kan du sige mere om en person end vedkommendes partner. Og mere end det her antal likes, altså mere end 300 likes om en person, der kan man netop forudsige mere om en person end personen selv på et bevidst niveau er klar over. Og det er det, vi er ude i, at algoritmerne kender os bedre, end vi kender os selv. Så bliver det svært at finde ud af, hvem man egentlig selv er, og hvad man mener, hvis det er, at man så ryger ind i den her filterboble og bliver mixet sammen med andre, der mener noget, der lyder rigtigt. Og så er det jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan den frie vilje forbliver fri, som er det store spørgsmål.
Hvad foreslår du, vi gør ved det her?
Jeg foreslår jo, at man for det første bliver meget mere bevidst om, hvor lidt bevidste vi er i vores hverdag, og hvor nemt manipulerbare vi er. Og ikke mindst, fordi det, som Stefan foreslår, er jo en måde at løse på rent teknisk. Det er helt korrekt. Men hvad nu hvis, at de unge generationer, der vokser op i dag, at deres normale opfattelse af, hvordan man finder informationer, hvordan man søger, at det er bundet op på de her kommercielle platforme, at nyheder, for eksempel som 60% af den amerikanske befolkning, jamen der er nyheder noget, man får fra Facebook. Mm. Hvis det bliver normalen, så har vi jo lige pludselig, så er det jo svært at lave, for folk til at bruge de nye tekniske løsninger, fordi at det vil være ligesom at bede folk om at stoppe med at drikke vand, fordi det er det, de har vendt sig til at gøre. Så skal man lige pludselig til at ændre adfærd, og det ved vi bare er voldsomt svært, når først at du har hele din vennekreds bundet op på et amerikansk kommercialiseret big data-drevet system, som i princippet opdrager vores teenager bedre, end vi selv kan, nemlig ved at sige, jamen du skal sende en snap til dine venner, ellers så kan du ikke holde gang i det her snapstreak, som er sådan en ping-pong-ting, som at hvis man ikke sender den her snap hver dag, så er der en dårlig ven. Det får dem til at simpelthen køre der ud af, og det betyder, at vi kan få, at firmaerne kan opdrage vores børn, manipulere og påvirke deres adfærd langt bedre, end vi overhovedet nærmest er i stand til, fordi vi sidder jo ikke i lommen på dem hver dag. Det gør telefonerne og firmaerne.
Vi er simpelthen blevet sådan nogle rotter i et hamsterhjul, der ligger og kører rundt, mens vi er nogen, der styrer rundt med os.
Jeg vil nærmere sige, at vi er ikke så meget i et hamsterhjul. Vi er mere inde i det, man kalder en skinnerboks, som jo er de teorier, mange af de sociale platformer er baseret på, nemlig da man i 30'erne fandt ud af, at ved at give en rotte en belønning, når for eksempel give den mad, når den trykker på en knap, jamen så får tid til at lære rotten, at den skal trykke på knappen, når den er sulten. Men hvis du i stedet giver den belønninger med variabel frekvens, altså en gang imellem, så får du rotten gjort til en ludoman, så du får den til at blive ved med at trykke. Og det er i princippet det, der er udfordringen. Vi klikker konstant i forventning om en belønning, der måtte ligge på vores telefon, og det er den her forventning, der styrer vores liv, og derfor så kommer det til at blive et liv i evig forventning uden forløsning.
Med de noget ubehagelige, men også mellemfulde ord, så vil jeg sige tak til Iman Rashid, speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen Sluk. Marie Kalle Lorentzen, hvordan får vi, vil du mene, altså børn, der sidder inde i den her Snapchat-chat-mølle og hele tiden sidder og skal sende ting rundt, kan man få dem ud af det, tror du?
Altså, jeg vil sige, at nu var vi ude og lave nogle forskellige formater for en hel masse 8. klasser, og de kan i hvert fald ikke se problemet, som det er lige nu. De synes overhovedet ikke, det var creepy, at de kunne, vi gav dem nogle profiler, de skulle stalke på baggrund af sociale medier og finde ud af maksimalt om en af deltagerne, der var med. Vi viste dem, hvordan man kunne lave psykosociale profiler på dem på baggrund af deres forskellige sociale medieprofiler. Altså, de synes, det var sådan lidt sjovt. For dem er der ikke noget fordækt i det. Og der mener jeg helt klart, at det, der mangler, det er også noget forældreansvar. For det er så nemt at sige, at det er børnene og de unge, som det går ud over. Det er dem, der bruger deres telefon så meget. Men forældregenerationen har eddermame også en ram af huden. De starter for eksempel med at overhovedet ikke at have en sådan blatant disrespekt for deres børns privatliv ved at begynde at lægge dem på nettet uden deres tilladelse fra den dag, de bliver født. Upload alt muligt om dem. Jeg mødte en, som sagde, at han havde ikke en Facebook-profil. Og jo, det havde han. Det var en, hans mor havde lavet for ham, og hun styrede den. Så der mangler altså også en lille smule sådan holdning fra forældregenerationen til, hvornår tillader man børn at få de her telefoner, og hvad lærer man dem selv i forhold til ens egen adfærd, fordi vi er jo også privatlivsegoister. Vi synes også, det er skide sjovt, når man først har fået sådan en her i hænderne, og så kan det godt være, at vi bruger Facebook mere, end vi bruger Snapchat. Men det kommer altså ikke, ud af et vakuum.
Men altså, vi forældre, vi er jo altså selv også klædt fuldstændig af i forhold til de her ting. Der er jo ikke nogen af os, der ved noget om det her. Da det er kommet, der har man fået at vide non-stop fra bananen, altså fra skolerne og fra alle mulige andre. Det er kun godt, jo mere du bruger, og de skal da have en iPad lige snart, de kommer i børnehave, og de kan da kun gå for langsomt. Så man kan, jeg synes, det er lidt svært måske at sige, at det er forældrenes skyld. Altså, de prøver vel at gøre deres bedste.
Jeg mener generationen. Jeg mener ikke som specifikt forældrene, men jeg mener det der med, at man taler mest om de børn og unge, om de her digitale indfødte, men man skal også tale om de digitale immigranter og vores allesammens forhold til det her. Jeg er personligt overhovedet ikke enig i, at man bare skal smide børn en iPad, især ikke, hvis den kan gå på nettet. En ting er, hvis du har en eller anden matematiklæringsapp, det er fint. Men jeg kan altså også se, at jeg har selv et barn på 8, hvor afhængighedsskabende de er. De er jo designet til, at du skal maksimere den tid, som børn og unge gider bruge på dem. Og det er et problem, vi alle sammen er nødt til at forholde os til, især os, der giver børn de her devices i hænderne.
Hvordan siger du det i forhold til dit eget barn på 8?
Han har ikke nogen iPad. Og hvis han må bruge min telefon, så får han en halv time, så er det slut.
Hvad med dig, Johan Tillemann? Du er jo også relativt ung. Altså, hvordan føler du, at ligger du under for alle de her ting?
For hvilke ting? Undskyld.
Altså, for presset fra, at du skal bruge at være på sociale medier eller sådan noget. Betyder det noget for dig?
Ja, i nogen grad gør det. Altså, der er mange af de her netværk, hvor man tænker, der har måske ikke det største behov for at være på, men hvis du ikke er der, så bliver du ikke inviteret til den virkelige verden. Og jeg vil egentlig gerne inviteres til fødselsdag, for eksempel, på Facebook. Jeg vil helst undgå, at det var på Facebook, men nu hvor det bliver på Facebook, så bliver jeg nødt til at være på Facebook for at få de invitationer. Mm. Eller sådan. Så der er mange af de her ting, hvor man egentlig godt kan tænke selv. Det her har jeg egentlig ikke lyst til, men det er ligesom det er en afvejning mellem, hvor meget sit sociale liv man så gider give op. Fordi man må bare erkende, at det sociale liv i den virkelige verden er bundet op på for eksempel Facebook og alle de her andre ting. Ikke?
Man ringer ikke til hinanden.
Jo, men det gør man måske, men så er der måske nogen, der ikke sms'er, eller nogen, der ikke ringer, eller nogen, der ikke bruger Facebook. Og man kan sige, hvis man bruger alle tingene, så kan alle få fat i en, og hvis man vælger kun at bruge telefonen, men ikke sms'er, så afskærer man ligesom sig selv fra dem, der har nogle andre valg, ikke?
Så dem, jeg kender, der har lavet de der detox, hvor nu hopper jeg af Facebook eller de her platforme, så er de i hvert fald blevet, de kommer tilbage, og så er de totalt socialt isoleret, de ved ikke, hvad der foregår. Og det er jo også, den er så allestedsnærværende, så det er ikke rigtigt valg at hoppe af, hvis du gerne vil forbinde dig med folk.
Så bliver man altså, så bliver du social outcast, altså der er ikke nogen, der...
Du hører bare ikke, hvad der foregår. Du ser ikke, hvad folk snakker om. Du får ikke invitationerne.
Stefan Engberg, nu det system, du står for, dit privacy by design system, det vil jo på mange måder kende dig. Slå sig nogle firmaer som Facebook ihjel, fordi de simpelthen ikke kan lave de her algoritmer på folk, hvis der begynder at virke. Så sender du de unge mennesker ud i frit fald, så kan de ikke tale med hinanden mere.
Og nu skal du lige skelne, fordi du kan sige, det store problem er jo de forretningsmodeller, der kører. Og Google og specielt Facebook, årsagen til, at de forretningsmodeller fungerer, som de gør, det er, at de kan ligge og opsamle oplysninger en masse andre steder fra. Og hvis du kan lukke for de kilder, så er de nødt til at ændre forretningsmodellen. Plus, at alternativer til Facebook pludselig begynder at kunne komme tilbage, fordi de i dag har du sådan en selvforstærkende mekanisme, hvor dem, der sidder, det er en winner takes all-effekt. Og hvis alternativet til Facebook skal have en chance, så er du nødt til at ødelægge deres forretningsmodel. Helt grundlæggende. Og det starter ikke på Facebook selv, for det får du aldrig lavet om på. Det starter på, at de ikke må kunne vide, hvad du gør andre steder. Hvad du køber, hvad du handler, hvem du kommunikerer med i andre sammenhæng. Det er det ene. Det andet er, at hvis du skulle lave et alternativ til Facebook, hvor for eksempel skoleklasse, når man begynder på skolen, så skal man koble eleverne sammen. Det er vi jo i gang med at lave sådan et eller andet kombi, der er i gang med at lave et. Men der er ingen, der tænker på at lave det sikkert. Der er ingen, der tænker på, hvordan laver vi de her gruppesammenhænge på en sådan måde, så der ikke sidder et eller andet edderkop i midten og skal kende de ting her. Fordi dem, der laver det, de forstår det ikke.
De laver bare Facebook som forældre indtræk i virkeligheden eller omvendt.
Ja, præcis. Altså, hvor en af de ting, som vores generation, og der mener jeg også mig, må tage ansvar for, det er, at vi simpelthen har smadret samfundet ved at glemme at digitalisere anstændigt. De første 25 år af internettet har været en lang Klondike-periode, hvor vi har ladet de kriminelle gøre, hvad de har lyst til. Og de kriminelle har vist sig at være nogle store datamafia-strukturer. Og et af vores problemer er, at mange af dem finder vi i den offentlige sektor, hvor de bare fortsatte den måde, man lavede IT på før internettet. Hvor man lagde det hele ind i nogle store registersamkøringer og så videre. Og nu vil virksomhederne også til at have staten til at datavidvaske dine data via de systemer, sådan så det bliver udleveret til virksomheden igen. Nej, det er det, vi skal ændre på. Og pointen er, at det er dyrt og dårligt at lave IT-systemer på den måde. Det er dyrt og dårligt for samfundet, det er dyrt og dårligt for sikkerheden, det er dyrt og dårligt for retssikkerheden. Men vi skal lave alternativerne. Vi skal gøre det nemt for virksomhederne at lave ordentlige løsninger. Og måden vi gør det på, det er netop ved at give dig kontrollen tilbage igen.
Det satser vi på, vi får. Johan Tillemann, kommer vi til at kigge tilbage på den her tid, vi lever i nu, som at sige, det er ligesom i gamle dage, hvor jeg voksede op, hvor man kiggede på forældre, der sad og røg cigaretter ind i biler eller sådan et eller andet. Er vi i gang med at få rettet op på noget, tror du?
Det er svært at sige. Det håber jeg. Jeg tror også, det er væsentligt at adskille platform som Facebook og Signal og så videre. Og så det, som Stefan i høj grad snakker om, som ligesom er den offentlige infrastruktur og så videre. Fordi Facebook kan jeg vælge at sige, jeg bruger ikke Facebook, jeg bruger noget andet, som nogle andre har lavet, som ligesom opfylder de her kriterier, jeg har for et sikkert socialt netværk. Eller man kan sige, hvis jeg ikke gider bruge SMS, så kan jeg bruge Signal eller en anden app til ligesom at kryptere. Det er sådan enkelte formål, hvor folk kan lave deres egne programmer til det. Hvor det, som jeg hører Stefan snakke om i hvert fald, er de store ting i samfundet, hvor jeg ikke bare kan sige, at jeg laver min egen, eller jeg bruger min egen. Jeg kan ikke sige, at jeg vil gerne have, at min læge skal bruge et helt andet system, som jeg selv har lavet, til at snakke med hospitalerne, og det skal bare virke. Og sådan, jeg kan ikke selv erstatte de her dele, hvor man kan sige, at hvis jeg gerne vil kommunikere med Anders eller med en anden ven, så kan jeg sige, at jeg vælger selv, om vi vil skrive en mail, eller skrive en sms, eller sende noget på Signal, eller så videre, eller ringe i telefonen, et eller andet. Men det kan jeg ikke gøre, når jeg gerne vil vælge, hvordan min læge snakker med hospitalet, eller hvordan min skatterådgiver snakker med skat, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så derfor tror jeg, det er vigtigt at lave nogle, i hvert fald i første omgang, lave nogle regler, og lave nogle retningslinjer for, hvordan man bygger den offentlige struktur. Og så kan man sige, så kan softwaren næsten altid komme bagefter. Vi kan altid gøre det bedre. Og jeg vil også sige, at jeg synes, det er vigtigt at huske på, at de små skridt ligesom også tæller for noget, så man kan sige, det sikrer ikke de her kvinder og mænds lyst til at sende nøgenbilleder 100%, hvis de bruger krypterede beskeder. Men de kommer rimelig langt med det. I praksis vil det nok være godt nok, og det er allerede meget bedre, end det er i dag. Og så kan man, når man så har fået folk derover, kan man måske begynde at sige, hvordan kan vi gøre det endnu bedre, eller det kan komme løbende, men det tager rigtig lang tid at lave hele telefoninfrastrukturen om. Og i mellemtiden vil det være måske meget fedt, hvis man i praksis kan opnå, at færre mennesker kommer til at sende deres nøgenbilleder til nogen, de ikke har lyst til. Ja.
Ja, Mia Kjeldt-Lorentzen, du havde også en kommentar før.
Jamen, det var lidt tilbage til Stefan i forhold til, hvad du forestiller dig, forretningsmodellerne vil være så. Fordi det, som der er, altså, man kan sige, har været det demokratiske potentiale i nogle meget udemokratiske sociale netværk, det er jo, at de trods alt er gratis. Og hvis vi skal begynde at betale for at være på dem, hvad tror du så, det vil gøre?
Men det er ikke gratis. Det er jo noget af det dyreste, du overhovedet kan lave.
Altså... Jamen, jeg mener, at du har penge op af lommen.
Ja, ja. Men,
de fleste
men,
mennesker vil jo gerne betale med deres data, fordi de ikke nogen penge fra andre steder. Nå, hvis du er fattig, for
eksempel. Ja, men problemstillingen er, at du betaler ved at betale dyre andre steder, fordi pengene bliver bare opkrævet på en anden måde. Det er faktisk noget af den dyreste forretningsmodeller, du overhovedet har. De penge, de ligger skovler ind i de her winner takes all, de her GAFA-modeller, som de ligger der, de dræner jo resten af samfundsøkonomien. Og det betyder, at dine leverandører i andre sammenhæng kommer til at betale via deres marketingomkostninger. Det ser du så ikke, fordi du tror, det er gratis, men det er, fordi du er blevet produktet. Mm. Og det, der grundlæggende skal ske...
Det er jeg er godt klar over, at jeg er produktet, men det er mere det der med... Altså, det er de nye alternativer, der kommer, så er gratis.
Det bliver meget billigere.
Ja.
Fordi det, der sker i øjeblikket, det er, at du betaler meget mere, du ved bare ikke, hvordan du gør det. Altså, det, der sker i dag, er jo svindel i den forstand. Og du er bare ikke opmærksom på det, fordi du betaler mere herover end derovre. Mm. Så det er den, der skal vendes rundt. Men det, jeg siger, det er, at vi starter ikke med at lave et alternativ til Facebook, fordi det er ikke der, hvor problemet starter. Og det er meget vigtigt. Men jeg vil godt slå en ting fast. Hvis jeg troede, det her var, at vi skulle lave om i mobiltelefonteknologien for at komme nogle vegne, så var vi ikke gået i gang med det. Det, vi siger, det er, at vi kan sådan set, uden at skulle lave ny hardware, uden at ændre på kommunikationsstandarderne, kan vi bygge løsninger ovenpå. Rettet mod specielt den offentlige sektor. Men det kræver, at du har langt stærkere grad af kryptografisk sikkerhed foran.
Så vil jeg sige tak til mine gæster i dag. Det var Maja Kjeldt-Lorentzen fra Dotopia og Stefan Engberg, innovationsstrateg og ophavsmand til Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed. Og Johan Tillemann, vores egen disruption- og digitaliseringsekspert. På telefonen har du hørt Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen Sluk. Og Jesper Lund, IT-politisk forening. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor data springer fra fingerspidserne som gnister, der tænder alt for store bål. De varmer, men det breder sig og bliver til skovbrænde, varme, brølende bølger af ild, som vi løber fra sammen med alle de andre dyr, løber vi fremad og fuldt disrupted, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.